Før vi gir ordet til Kristoffersen, så skal vi synge 279, O Lammets blod.
I den gamle utgaven av sangboka så står det andre verset sånn. Da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, intet. Da fikk jeg se, det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er altså tale om en sjelesmerte som en, jeg vet ikke om det er tilfelle, men en får i alle fall det sterke inntrykk av at det er tale om en sjelesmerte som i disse dager nærmest er et ukjent fenomen. En får inntrykk når leser dagsavisene fra de forskjellige stevner rundt forbi, for eksempel, at man står over for en hel masse, jeg vil si, kristendomsformer, fordi de er ganske forskjellige i grunn, herfra og til dit. Men hele tiden så er det tale om kristendomsformer som gir, hva skal jeg si, aha-opplevelser, og i beste fall får oss til å skifte litt på livsstilen her og der. Det er visse ting man ikke gjør, og så er det visse ting man gjør som på en måte skiller oss ut fra verdens mennesker da. Men det er ikke noe som liksom griper virkelig fatt i oss og gjør noe med oss. For ikke å tale om å omskape oss til nye mennesker. Med et helt nytt syn som ser helt nye ting. Som du vet i ditt hjerte at dette var det umulig for et menneske å se uten at den hellige ånd hadde opplyst deg om det. Det har skjedd noe med meg som jeg ikke kan forklare på vanlig vis. Jeg fatter ikke. Men noe har grepet meg, og den som har grepet meg, det er Jesus Kristus. Han holder meg fast, altså i all min skrøpelighet og elendighet, så fører han meg, og så holder han meg fast. Så opplever jeg altså at denne tro, det er noe som holder meg fast. Det er ikke jeg som ved troen holder meg fast til Jesus. Jeg vil si det at jeg hadde ikke overlevd en dag som kristen hvis det skulle være sånn. I dag så sender de bud på store predikanter og professorer og teologer fra Amerika og England og kanskje bare fra Danmark. Men i alle fall så er det en som er noe å regne med. Men hva skal du si når du stiller deg fram som en forkynner innenfor Guds åsyn? Når du skal tale om deg selv, du må kun si dette, jeg er et elendig menneske. Nå skal jeg føye til noe som vi skal komme inn på etter hvert. Grenseløst. Syndig. Det er ingen grenser. Det var en gammel forkynner som sa det sånn, det er stoff i meg til alt ondt. Det kan være perioder i vårt liv da vi ikke forstår det, men for Herren fører oss, så sier vi ja og amen etter hvert. Grenseløst syndig. Det er altså ingen grense for hva jeg kan finne på. Og da blir det altså et stort Guds under at jeg er en kristen. Det er bare et under. Jeg gjorde noen sånne smånotater med tanke på dette verset av Giverholt. Jeg har jo klart å forandre det også. Det ble vel for sterkt. Sjelesmerten. Og da også legedommen. Og jeg vil rett og slett spørre deg, kjenner du personlig noe til denne sjelesmerten? Har du erfart den? Da vet du også noe om hva legedommen virkelig er. Ifølge Marius Giverholt her, og jeg vil påstå at det opplever du også når du har levd som en kristen noen tid, at det er en nøye sammenheng mellom denne sjelesmerten og legedommen. Legedommen, den nemlig tilveiebrakt for alle mennesker i denne verden uten noe unntak, og den allerede tilveiebrakt altså. Skal vi komme litt inn på etter hvert hva det for noe? Men Marius Giveaat, han taler i denne sangen om at han har funnet den. Og det noe annet. Det noe annet å vite om. Og det har funnet, og har spist, og har smakt. Jeg overbevist om det, om at et sant og et sunt kristenliv, det leves her i spennet mellom sjelesmerten og legedommen. Ikke bare en gang for alle, men jeg tror at den troende lever her. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi en troende rett og slett et menneske som har fått del i sannheten og lever i sannheten. Den objektive sannhet om at mennesket en fallen og en syndig skapning. Og han erfarer den objektive sannheten i sitt eget liv. Og den objektive sannhet om barnekår hos Gud erfarer han helt konkret. Og dette har alltid med den troendes forhold til Jesus å gjøre. Når en troende går der så tung og nedslått og har det så vanskelig, så det ikke først og fremst på grunn av det at synden blitt så stor og så overmåte, og det så forferdelig med meg. Dype sett det ikke det som årsaken, men årsaken at disse ting har gjort Jesus så dunkel for meg. Til mer dette stiger opp i mitt hjerte og i mitt sinn, til mer forsvinner Jesus i bakgrunnen. Og når hjertet har det sånn sommerfuglaktig fryd, det så godt betegnet i skriften med et ord som heter livlighet, så har det å gjøre med at Jesus blir levende gjort for hjertet. Da det salig å være en kristen, ikke sant? Ja. Da det ikke bare interessant, men da det livet med stor L. Jesus. Det alltid med han å gjøre. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korintier 12. De ble så vidt nevnt her i forrige time også. 12:9. Men først skal vi be litt. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for at du har satt oss inn i dette barnekåret hos deg, i Jesus Kristus. Takk at dette til veiebrakt for hver eneste sjel som samlet i denne salen i denne stund. Måtte vi også få erfare og se inn i det. Ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen. Der står det i Jesu navn. Men han sa til meg, altså Gud som talte til Paulus. Min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter. Ja, jeg vet ikke hvor mange kristne du hører som roser seg av sine skrøpeligheter. Det sjelden vare. For at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Derfor gleder jeg meg midt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Amen. Her sier jo Paulus dette som for vår forstand så helt ufattelig. og som vi liksom aldrig rett får tak på. Jeg skulle ønske jeg kunne gripe dette her en gang for alle, og så var det gjort. Men her faller jeg altså hele veien. Når jeg skrøpelig, da er jeg sterk. Det jo ingenting i denne verden, så vidt jeg vet i hvert fall, som går for seg på den måten. Skal du vinne seier i noe, så må du være sterk nok. Eller dyktig nok. Eller så vinner du ikke. Da taper du. Og så går det altså ikke sånn for seg i Guds rike i det hele tatt, men tvert imot. Du må være svak nok. Skrøpelig nok til å vinne. Det så mye forkynnelse å høre i dag, jeg vil påstå det, som ikke på linje med Guds ord her. Og det alvorlig, for det blir en forkynnelse som lukker ute de som skulle få gå inn, og som lukker inn dem som skulle stå ute. Og for å avsløre den forkynnelsen og den type forkynnelse, så må du merke deg nøye hva Paulus virkelig sier her. For vi har så lett for å lese gjennom skriften uten å stanse for hva som virkelig står skrevet. Bare fare over. Og så det dype sannheter, visdom, som ligger der, og som ikke får stansa for. Stanse for hva som virkelig står skrevet, og ikke minst, hva som ikke står skrevet. Og fordi vi ikke gjør det, så blir vi altså dratt hit og dit av så mye forskjellig forkynnelse. Paulus forkynnelse var altså ikke sånn. Jo, visst var jeg skrøpelig en dag. Men Gud grep inn og frelste meg, og jeg måtte bli frelst på den måten, for jeg var så skrøpelig. Men siden har Gud grepet meg, og så har han gjort meg til en stadig sterkere og dyktig kristen. Paulus forkynner ikke sånn. Men legg merke til hva han sier. Når jeg svak, sier han, da er jeg sterk. Med andre ord, så lenge jeg skrøpelig. Kan hende det nettopp sånn du føler deg i disse dager, du? Skrøpelig? Ja. Da du sterk. Det står i en sang at jeg kan vel ikke ta det ordet nå, men alt mitt eget fell sammen, alt mitt eget verk. Dere kjenner den sangen? Da har jeg enda Jesus, og da tror jeg sterk. Det jo det vi leser her. Du føler deg, kjenner deg så skrøpelig, du vet at du det. Ja, så det altså plass for Jesus, frelseren, syndenes forlatelse. Ser du ikke det? Jeg ser det alt for sjelden. Alt tale om å bli sterk i skriften. Det tale om å bli sterk i Herren. Men i Herren blir vi bare så lenge vi svake i oss selv. Dette hemmeligheten som verden ikke kan se og forstå over hodet, og som ofte glipper også for en kristen. For det så imot all natur at det skal være sånn. Frelsen og samfunnet med Gud handler aldrig om å gi. Det handler om, og bare om, å få fra først til sist, og nettopp for intet. Altså uten å ha fortjent det, uten å ha gjort noe særlig for det. Det står en underlig beretning om Jakob. Han vet, han synda jo så imot sin bror, imot sin far. Han var en sviker og en bedrager. Han var en skikkelig kjeltring. Det betyr til og med navnet hans er Jakob. Det er det han sier da han kjemper med Herren ute ved Jabok. Så spør Herren han, hva heter du? Og da først sier han, jeg heter Jakob. Bedrageren. Så sier han sannheten. Da sier han ikke som da han gikk inn til Isak, sin far, og sier at jeg er Esau. Ja. Hva sier du? Hvem er du? Så står altså denne beretningen om Jakob. Da han har gjort alt dette, så møter Herren han ute i ørkenen han ligger der. Og så sier han, jeg er Herren, Abrahams, Isaks Gud. Jeg vil velsigne deg, sier Herren. Ja. Men hvor er det blitt alt det gale Jakob har gjort? Herren nevner overhovedet ikke. Jeg vil velsigne deg. Hvorfor det? Fordi han hadde utvalgt Jakob til denne velsignelse, og det viker ikke Herren tilbake på. Altså når han taler til deg og sier at jeg har gitt deg frelse i Jesus Kristus, så mener han det virkelig altså. Ja, men ikke tale om det. Han spør altså ikke etter det, han vet hvordan det er med deg. Men se, jeg har velsignet deg i ham. Herren åpenbar seg andre gang for Paulus, og da kommer også Paulus med disse innvendinger. Ja, men jeg har jo forfulgt din menighet, og bare gå, sier han. Vil ikke høre det en gang. Han vet hvordan du har det. Han vet hvordan din erkjennelse er. Han vet alle ting om deg. Du kan ikke fortelle ham noe nytt. Altså får du det uten å ha yta noe som helst for det. Det handler om fra vår side, rett forstått, det er ikke å gi, men det er å gi opp. Rosenius sier vel noe sånt et eller annet sted at du kan ikke vinne uten at du har gitt opp å vinne. Altså. Du kan ikke seire uten at du har gitt opp å seire. Igjen og igjen. Få alt for intet. Ja, det er altså bare den som erkjenner sin egen skrøpelighet som tar imot det. Også her i dag. Det er ingen andre. Det er denne sammenhengen mellom sjelesmerten og legedommen som ikke kommer bort ifra. Få alt for intet. Tenk bare på dette her med vår synd. Hvordan skal du bli frelst? Hvordan skal du bli frelst? Når Guds ord sier at bare et ord ifra din munn som ikke skulle vært sagt, så er du dømt. Og det er ingen redning uten at blod blir utøst for den synd. Det er svært det. Jeg er sikker på det at bare under disse dagene her så har du talt mange ord som du aldri skulle ha talt. Du har talt om mennesker som Kristus er død for. Har du talt fordelaktig om dem? Er de dine fiender? Det skal du svare for. Hvordan skal du bli frelst? Har du evne til å gjøre opp for dette? Nå nevner jeg jo bare en liten ting. Hva så med alt annet? Hva så med bare din holdning til et annet menneske? Hvorfor hever du deg over noen, du som er grenseløst syndig? Det åpenbare Gud deg, om han kommer til. Hvem skal jeg heve meg over? så gjør du det. Og dette hovmodet skal du svare for. Hvordan skal du bli frelst? Og så taler altså Guds ord i sitt evangelium, og så sier at frelsen er ikke dette at du seirer over din synd, men at du får den forlatt. Syndenes forlatelse altså, og det er jo noe du må få. Men så tenker mange både når det gjelder dette å bli frelst og det å forbli i samfunn med Gud. Men jeg ser jo at jeg er så full av synd, og all slags skrøpeligheter, de henger så ved meg. Jeg kan gå rett ut av dette møtet og falle i en synd, selv om Gud har velsignet meg der jeg satt på stolen. Jeg kan da ikke bare komme til ham. Det er som å høre et menneske si at jeg kan da ikke gå til legen så syk som jeg er. Jeg må da bli noe bedre først, ikke sant? Dessuten så har jeg vært hos legen før med denne sykdommen flere ganger. Ja. Du hører hvor underlig dette her låter. Likevel så er det sånn vi så ofte er overfor ham som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Han venter seg da ingen selvberging ifra det som er fortapt. Bare hør hans ord om frelse. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Verdens synd. Der må det også din være med. Eller er du utenfor verden? Det var en som fortalte om en gammel vekkelsesforkynner bort på Vestlandet. Han bodde hos disse folket her. Han oppdaget jo i løpet av den uka hvordan det sto til med mannen i huset der. En som siden kom til liv i Gud. Og så sier han til han i det han reiser, bli hva som helst, sier han, bli bare ikke religiøs. Forstår du den tanken? Hvis du sitter her nå og er overbevist i ditt hjerte om at jeg er et ugudelig menneske, så taler Guds ord ganske klart til deg. Han døde for deg mens du ennå var skrøpelig. Mens du ennå var ugudelig, gjorde han opp for deg. Du sitter her på benken og sier at jeg kan umulig være et Guds barn, jeg må være et verdens barn. Taler det ganske klart til deg. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det er klart tale det. Men hvis du er religiøs, altså hvis du tror du er på det rette sted uten å være det, ja, da må du først ut igjen. Før du kan høre evangeliet. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og du og salig for den som da sitter her og kjenner og vet hvordan det er fatt. Eller kanskje du er altså i en annen situasjon da. Du har vært en kristen i mange år allerede. Og hvor mye du enn har bedt og strevd med disse tingene du kjemper med, så har det ikke blitt noe bedre. Jeg må da være verre stilt, tenker du. Verden, det er noe så, altså, den vet jo ikke bedre, men jeg. Hvorfor ikke høre hva Guds ord sier til dem? Vi kan lese fra Romerne 5, og et par, tre vers der. Romerne 5, 8, og da taler jo til deg som har det sånn, som tenker sånn. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det hørte vi. så fortsätter det. Men hvor mye mer skal vi da? Hvor meget mer skal vi da? Når vi nå blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham blir frelst fra vreden. For om vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Han vil ta seg av deg, forstår du. Det ikke underlig at han har blitt kalt all trøsts Gud. Han kan møte oss på hvert eneste hjørne. Du må bare altså komme til ham med din skrøpelighet. Det vil dypest sett sies med deg selv sånn som du virkelig er. Uten noe fjas. Uten noe tilgjort, uten noe fromt. Ja. Gud skaper ikke fromme mennesker, sa Luther. Men kristne? Ja, det kan misforstås selvfølgelig, men han satte altså et skille mellom de to ting. Hva er da en kristen, når det ikke er en from? Så svarer ganske enkelt på det. Det er en som kommer til Herren med sine synder. Det er altså en som ikke vet seg noe annet til frelse, enn at Herren forlater hans synder. Det er en kristen. Kom til meg, dere som strever og har tungt å bære, sier Jesus, men djevelen og vårt eget hjerte forvrenger ofte dette her slik at vi hører det som kom til meg, dere som selv bærer deres byrder og er sterke. Er det ikke noe i deg som stadig krever dette av deg som en kristen? Du må være annerledes, du må være bedre, du må være sterkere, du må takle dette her. Du er jo en kristen. Ja. Kom til meg, sier Jesus. Det er altså en stemme, en røst ifra en helt annen kant. For hva er det som taler i ditt hjerte om disse ting? Det er rett og slett loven. For den sier alltid at du må bli annerledes. Alt som sier at du må bli annerledes, det er loven. Og så kommer altså Herren, og så sier han, kom til meg, du som strever og tungt å bære. Ja. Så skal du finne hvile for din sjel. Kom sånn som du er. Det var jo det som var den rosinianske vekkelsen som brøt inn i dette haugianske og ja, kom som du er. Du har som kristen, du har både rett til og du har også plikt på deg til å avvise all annen forkynnelse. Om de bruker Jesu navnet aldri så mye, så kan det altså ikke hjelpe deg. Det er i tilfelle bare til synelatende, da har de ført deg inn i en rus, som du må våkne opp av for å bli frelst. Ja. Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, sier Guds ord. Og det er ikke meningen at vi skal drive ut den ene og den andre av menigheten som vi mener da, lever i trelldom. Men det vil først og fremst si, driv ut den forkynnelse som fører i trelldom, og ikke i den frihet som Kristus kalte oss til. Det er et personlig inntrykk i alle fall at når jeg ser meg omkring, så er det Isak som er drevet ut, og Ismael som bor i teltet. Men det er i tilfelle bare til en tid. Kalt deg til frihet i Kristus, der du altså skal få leve med ham i et fortrolig samfunn, åpent med all din skrøpelighet. ja, nettopp med din skrøpelighet. Som det heter en sang, frelst av nåde, jeg salig står midt i all min nød. Bilder i halter jo, men jeg kan prøve likevel. Sett at du går med en kronisk sykdom. Du må ha i deg en bestemt medisin for å holde dette her i sjakk. Og tar du ikke den medisinen, så blusser det opp, og så tar det overhånd. Og så fører det deg inn i døden. Du må ha det. Du skjønner bildet. Det altså Jesus og vår synd. Det vanvittige djevelen ofte fører oss stakkare inn i, når sykdommen har åpenbart seg all sin hestlighet. Det dette. Du kan da ikke ha i deg medisin nå, så syk som du er. Du må bli bedre, og så kan du prøve. Igjen altså, du hører hvor underlig dette låter. Gud har ikke gitt oss mennesker noen annen legedom enn den blant annet Jesaja peker på så klart. Ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår, stans nå opp for det et øyeblikk. La tanker og alt mulig annet få hvile litt, og så bare hører du hva ordet sier. Hans sår. Hvor finner du hans sår? Din legedom er altså ikke noe som du bærer i deg. Den åpenbares for Guds trone i himmelen. Det er hans sår. Ja. Og vet du, da Jesus sto opp ifra de døde, så bar han disse sår. Han viste dem til sine disipler. Se her. Han bar dem på sitt legeme. Og han bar dem altså på sitt herlighetslegeme, det som aldri mer skal dø. Derfor så heter det også altså en evig forløsning og en evig frelse. For disse sår kommer til å stå for Guds trone i all evighet. Og det er de sår han fikk for din synd. Der er min og din legedom, sier Guds ord. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er i hvert fall en ting jeg har sett. Jeg har levd noen år som kristen etter hvert. Og det er alle disse forferdelige utslag av synd. Skuffelse over mennesker. Du trodde de var sånn, og så er de så ille altså. Og de framstod så gilde, og så var de så råtne. Ja, men de lever med Gud. Altså, synd har brakt oss ned i noe så uendelig. Ja, det finnes ikke ord for det, altså. Guds ord taler om det som grenseløst syndig. Og det gjelder oss alle sammen. Alle slags utslag. Tunga løper av med å dømme og dolke andre mennesker. Neste øyeblikk så sitter vi der og er så fromme og bekjenner våre synder. Det er ikke grenser altså. Guds ord taler til oss og sier i denne sammenheng, la oss bære over med hverandre. Be for hverandre. For vi har alle del i den samme sykdom og elendighet, altså. Av nåde er du frelst, om du er frelst. Det har ingen annen grunn. Da en ugudelig er blevet var, ja, var det Gud som gjorde han til det, langt ifra. Han fikk bare åpenbart hva han hele tiden hadde vært. En ugudelig som intet i seg hadde. Og det er også meg og deg. Lever du med Gud i denne stund, så er det nåde over nåde. Ja, så har vi ikke gått mer enn 5 minutter med den erkjennelse, så er vi i stand til å dømme en annen. Så grundig. For han er ikke som oss. Ved hans sår har vi fått legedom. Og evangeliet har ingen grense. Tenk på hvilket menneske du vil, den verste vranglærer du kan komme på, den største sadist. Evangeliet har ingen grense. Ved hans sår har de fått legedom. Dette får du bare ta til deg altså, og sette ditt håp til det. Det er Guds ord, nemlig. Eller så får du søke legedommen i noe annet. Det er ikke noe begge deler, altså. Enten så får det være dette, eller så får du gå og søke det en annen plass. Men da går du altså alene bort ifra Herren. Da vandrer du i vantro, og denne kilden, den er stengt for deg. Kan hende har du i ditt kristenliv, som du i utgangspunktet kanskje hadde forestilt deg og tenkt deg så lyst og lett fram igjennom, Herren skulle velsigne, og Herren skulle holde opp, og han skulle føre deg på sine stier, og det skulle bli så fantastisk det hele. Så har du kan hende i stedet lært din synd og skrøpelighet å kjenne som du langt utover det du trodde var mulig. Og i de tilfeller hvor du synes at Herren burde være nærme, så synes han som er lengst borte. Han gjør ikke alltid sånn som vi tenker. Gud er aldeles suveren. Og det er først når det er kommet noen år framover at du kan se tilbake, og så ser du plutselig at, ja, men i all verden, der var han. Og når du en dag er framme ved tronen, så ser du det hele. Ja, visst, han var jo der. Og så åpenbarer han i stedet ditt eget hjerte. Det ble ikke så lyst. Er det virkelig sånn jeg er, sier vi da. Så har du nettopp sett at det er sånn. Er det sånn jeg er? Vi kan liksom ikke helt godta det med det samme. Den blir liksom fremmed for seg selv. Var så annerledes enn jeg hadde tenkt. Da lar ikke skriftene bli stående i mørket. Det er ikke derfor den har gitt oss. Men da sier den deg, årsaken til din erkjennelse og smertelig erfaring, det er loven. Jeg skal ta med oss det til slutt her. Guds lov har gjort dette med deg. Ellers så hadde du sannelig ikke hatt det sånn, altså. Uten loven kjente jeg ikke til hva synd var, sier Paulus. Guds lov har gjort det. Hør bare i Romerne 7:13. Har da det som er godt, altså det er Guds lov, budet, blitt til død for meg? På ingen måte. Men det var synden for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt. Og så står det da i denne oversettelsen, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Altså, jeg stansa for dette her for en tid tilbake. Jeg skulle ut og ha et møte, og det ble så forunderlig for meg da jeg leste det ordet. Gud har altså gitt noe i verden ved hvilket din synd skulle bli grenseløst syndig. Nemlig budet, loven. Det som vi i utgangspunktet setter vår lit til og tenker at begynner vi å leve etter Guds vilje og gjøre det han vil, ja, så skal det bli stadig bedre med oss. Og så har Gud altså gitt det i verden for at du skulle bli grenseløst syndig. Ja, visst, sier du, det er akkurat sånn det betegner og treffer svært så godt, grenseløst syndig, uendelig skrøpelig og svak. Det er meg. Jeg kjemper jo ikke engang imot synda sånn som jeg burde gjøre. Jeg gjør ikke det, jeg har aldri gjort det. Viljen, den liksom som en sånn slags streng. Uten noen kraft til å gjennomføre. Sånn som jeg personlig erfart viljen, så det liksom bare som en sånn desperat ønske om at alt var annerledes, men jeg ser det bare langt borte. Det ideale som Guds ord har satt opp for meg, sånn burde jeg være, ja visst. Men jeg klarer ikke å gjennomføre. Det et bilde langt borte. Har du hengt etter armene noen gang til du måtte slippe? Ja. På slutten der, altså da det hele kiler og kribler og du så uendelig svak, da kan du få beskjed om heis deg opp nå. Sånn liksom viljen, synes jeg. Makt ikke. Om du da kunne høre evangeliet. Hva vil Gud med alt dette? Hvorfor har han åpenbart deg grenseløst syndig? Vi skal høre evangeliet om mulig i et utsagn om loven til slutt. Lovens hensikt altså. I Galaterne 3:24 så står det sånn om den. Slik da loven blitt vår tuktemester til Kristus. For at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Hørte du det? Sykdommen skulle bli så vond og smertefull for at du skulle søke lege. Eller rettere sagt, for at legen skulle få innpass hos deg med sin legedom. Det Guds hensikt med det. Har du det sånn? Altså, så jeg begynte jo med å spørre etter denne sjelesmerten. Kjenner du noe til det? Eller det bare interessant det hele? Jeg kan liksom ikke tenke på kristendom som interessant. Det en kamp på liv og død, mer enn noensinne. Hvordan skal jeg nå det skjønne land som snubler gang på gang? Hvordan i all verden skal det bli mulig at jeg skal nå fram dit sånn som jeg er? Snart så farer det ene av gårde med en, og snart så farer det andre av gårde med en. Ja, det må bli som han sa til Paulus, min nåde er nok for deg. Han har lovt å føre meg dit. Har ikke noe annet håp. Bare tro. Ja. For at vi skulle bli rettferdiggjort. Av tro, til tross for alt dette vi har snakket om nå. Derfor står det altså, og det ikke noen liten og mindre viktig formaning, driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Gjør det ved evangeliet. En sier jo gjerne det at den blir ofte framstilt sånn i alle fall, at man, dette her, ja det går jo av seg selv, gjør ikke det? Det Guds nåde og Gud gjør jo alt, så jeg kan bare slappe av. Det bare ikke sånn det i praksis. Grip noe til. Velg hvilken vei du vil gå. Evangeliets eller din egen. Ja, kjære Gud, vi takker deg igjen for ordet ditt. Måtte dere få tale til den enkelte av oss, der hvor vi er, og ikke der hvor vi tenker oss å være. Amen.